барадой.
Вітаю, шановний, сьогодні 2 травня. Тут Алесь Дубавець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Лінк Рей, Енгельберт Хампердинг, Леслі Гор, а так само гурти Арджент, The Kings, Foreigner, Steppenwolf, Carmen, Jet Ratald, Hot Hot Hit. Долучайтеся. 2 травня 1929-го народився Лінк Рей, впливовий американський гітарист і композитор, який записував у основному інструментальні рок-н-рольні композиції, у тим ліку з колективом Лінк Рей and His Rayman. Ягона творчість оказала велізарний вплив на розвиття гаражного рока, серфа, хард-рока і гітарної музики наогул. Найбільш відома композиція Лінка Рея, випущена у 58-му році Rumble. У гэтым інструментальному творі упершиню у рок-музиці були вжиті пауэр-корд і ефект фуза на электрогитары. Дякуючи своему тяжкому для того часу гучанню, Rumble часом называют першой композицией гаражного року. Вітаю тих, хто тільки долучився до нашої кампанії. Гэта вольная хваля беларускага радіо «Рація». Тут Алесь Дубавець, гартаем музычны каляндар сёння 2 траўня. У такі ж дзень 1936-го народився Енгельберт Хампердинг, сапраўднае імя Арнольд Джордж Дорсей, британський естрадний співак, широкая популярність якого припала на другую палову 60-х, а так само на 70-е і 80-е гады. Поспех Хампердинга у эпоху панавання на естрадзе Бітлз і розквіту рок-музыкі быў абумоўлены выдатнымі вакальнымі дадзенамі, прыемнай лірычнай манерай спеваў і старанна падабраным рамантычна-сентыментальным рэпертуарам у спалучэнні з эфектнай мужнай знешнасцю. Гэта зрабіла Хампердынка улюбёнцам жанчын усіх узростаў. У 2012 годзе ён прадстаўляў Вялікабрытанію на конкурсе песні «Еўрабачэння», але заняў у фінале толькі 25-е месца. So graceful and pure, a smile bathed in light, no matter the distance, a miracle of sight. Though I should have known I could not turn away. When faced with your beauty, no reason can stay. As you kiss him in the moonlight, with heavy words I say, if you love someone, follow your heart, 'cause love comes once if you're lucky enough. Though I'll miss you forever, the hurt will run deep. Only love can set you free. Trust in your dreams, run with no fear.
And if you should stumble, remember I'm near. As a ghost I will walk, I look deep in my soul. I might find another, you gave me that hope. So as you kiss him in the moonlight, with heavy words I say, if you love someone, follow your heart, because love comes once, if you're lucky enough. Though I'll miss you forever, and the hurt will run deep, only love can set you free. And if you love someone, follow your heart, 'cause love comes once, if you're lucky enough. Though I'll miss you forever, the hurt will run deep, love will set you free.
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 2 траўня 1944-га нарадзіўся Роберт Джон Хенрыт, ці прасцей Боб Хенрыт, брытанскі музыка, вядомы як бубнач гуртоў Buster Meikle and the Daybreakers, Unit 4 Plus 2, The Roulettes, але найбольш вядомы як удзельнік калектываў Argent ды The Kings. У шэрагах Argent працаваў цягам усяго існавання гурта з 69 па 76, а ў The Kings з 84 па 96 год. Прапаную паслухаць кампазіцыі абодвух узгаданых гуртоў, вядома ж, з удзелам Боба Хенрыта.
Yeah. God gave rock and roll to you, gave rock and roll to you, put it in the soul of everyone. God gave rock and roll
to every boy,
he gave rock and roll to his son.
Say rock and roll.
Oh,
98.1 FM Белосток-Гародня, 99.2 FM Берасте, Белая Подляска, так само рация.ком. Тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 2 траўня 1945-го нарадзіўся Джон Рэймонд Годсбі, вядомы як Голді Макджон, канадскі музыка, найбольш вядомы як клавішнік і адзін з заснавальнікаў гурта Стэпенвулф, піянер у выкарыстанні электроннага аргана ў хэві-метале. Што тычыцца Стэпенвулф, дык гэты калектыў быў утвораны ў 67-м годзе і выконваў цяжкі блюз-рок з элементамі хард-рока і псіхадэліі. Лічыцца, што менавіта з тэксту песні Born to be Wild тэрмін хэві-метал перайшоў у лексікон музычных крытыкаў. Калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухаеце праграму «Кола Дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 2 траўня. У такі ж дзень 1946-го нарадзілася Леслі Гор, амерыканская спявачка, аўтар песень, актрыса і актывістка, сусветную вядомасць якой прынёс у 63-м годзе дэбютны рэліз і сінгл «It's my party», запісаны ёю з прадзюсарам Квінсі Джонсом ва ўзросце 16 гадоў, які пазней намінаваўся на Грэмі.
Time. Why was he holding her hand when he's surprised? let's keep dancing all night, but leave me alone for a while. Till Johnny's dancing with me, I've got no reason to smile. It's my party and I'll cry if I want to, cry if I want to, cry if I want to. You would cry too if it happened to you. Judy and Johnny just walked through the door like a queen with her king. Oh, what a birthday surprise! Judy's wearing his ring. It's my party and I'll cry if I want to, cry if I want to, cry if I want to. You would cry too.
FM, 99.2 FM, таксама рацыя.com. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой». Мы працягваем. 2 траўня 1950-га нарадзіўся Луі Граматіко, больш вядомы як Лу Грэм, амерыканскі спявак і аўтар песень, найбольш вядомы як арыгінальны вакаліст брытана-амерыканскага гурта «Форэнер». Працаваў там з 76 па 90 і з 92 па 2003 год. Іх першыя 6 альбомаў сталі мультыплацінавымі і прадаваліся ў США лепш, чым запісы іх хард-рок-канкурэнтаў. Агулам у свеце было прададзена звыш 70 мільёнаў альбомаў «Форэнер».
You wanna move.
хвалі беларускага радыё «Рацыя», праграма «Кола дзён з барадой», гартаем музычны каляндар сёння 2 траўня. У такі ж дзень 1951-га нарадзіўся Джон Гласкок, брытанскі музыка, найбольш вядомы як бас-гітарыст, бэк-вакаліст, а часам і лід-вакаліст гурта «Кармен». Гэты брытана-амерыканскі калектыў існаваў у перыяд з 70-га па 75-й год. У сваёй музыцы яны змешвалі прагрэсіўны рок з музыкай фламенка. За сваю кар'еру «Кармен» запісалі 3 альбомы. Нягледзячы на тое, што яны дасягнулі пэўных поспехаў у запісу і выкананні сваёй музыкі, найчасцей «Кармен» згадваюць з прычыны таго, што потым удзельнікі гурта патрапілі ў больш вядомыя каманды. Напрыклад, Джон Гласкок са снежня 75-га да жніўня 79-га быў бас-гітарыстам і бэк-вакалістам калектыва Jet Ratal. Прапаную паслухаць і «Кармен», і Jet Ratal, вядома ж, з удзелам Джона Гласкока.
Standing on ефіри «Трансгранічне радіо Рація».
Коледжон з бородой.
But he's the last of the blue blood, a grease of boys, and all is made to do in time. Married with three kids, up by the ring road, sold his soul straight down the line. And some of them drinks on a Sunday, work on Monday, they throw away the blues, so I choose. Now they're two, oh, 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 the rock and roll, oh, oh, and they're too young to die. Oh, yes, they're two.
He wants to too young to die.
Напрыканцы праграмы чарговы дзень народзіна, бо з нейкіх прыкметных музычных ці каля музычных падзеяў толькі тое, што 2 траўня 63-га упершыню брытанскі хіт-парад узначалілі Beatles з песняй From Me to You, якая пратрымалася на вяршыні 7 тыдняў, а ў такі ж дзень 79-га The Who адыгралі свой першы канцэрт пасля смерці бубнача Кіта Муна. Новым ударнікам быў абраны Кенні Джонс. 2 траўня 1978-га нарадзіўся Стіў Бэйс, канадскі музыка, удзельнік і адзін з заснавальнікаў гурта Hot Hot Hit. Яны выкарыстоўваюць электронныя і традыцыйныя інструменты і музычнай крытыкай называюцца і дэнс-панкам, і пост-панкам, і новай хваляй, і нават арт-панкам. Слухайце самі і вызначайце, што вам бліжэй. Трымайцеся! Yeah.